ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะมาร่วมเปิด3ช่วงดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะช่วงนี้เป็นไงก็ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงเรืออาติดมาบ้าง
รบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าใกล้ๆเรากำลังปรับปรุงอาคารนะคะ
ก็จะมีเสียงรบกวนนะมันถึงแม้ว่าห้องเรานี่จะกลุ่มไว้ด้วยpartition board อย่างดีก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงเข้ามาได้บ้างนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะคะถ้าอาจจะมีเสียงสอดแทรกมาบ้างนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะเรามาคุยกันเลยนะคะว่าเช้าวันนี้นะคะช่วงของบอกเล่า90ของเรามีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกของเราวันนี้ก็คือเป็นช่วงของดร.แพมหรือว่าดร.ออนกัญญายาวหรีนะคะอาจารย์แพมจะมาคุยกับท่านฟังนะคะในเรื่องของการไปที่จังหวัดเจียงไฮ้นะคะไปเที่ยวเจียงไฮ้นะคะหรือว่าเชียงรายนั่นเองนะ
คะ
เป็นเรื่องหัวข้อเรื่องของการเดินเท้าเที่ยวเชียงรายคงไม่ได้เดินจากกรุงเทพไปเชียงราย
ใช่ค่ะ
นะคะแต่ว่าการที่จะทำชีวิตให้ slow life เนี่ยอาจารย์แพมก็จะมาบอกนะคะว่าการทำชีวิตช้าๆที่เชียงรายเนี่ยอาจารย์ก็เดินเท้าเที่ยวในเมืองนะคะคงมีอะไรที่น่าสนุกน่าสนใจนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะสำหรับเมืองเชียงรายอาจารย์เคยไปเที่ยวเชียงรายไหม
เคยไปค่ะเคยไปประมาณ2ครั้งค่ะ2 คร
ั้งส่วนสำหรับพี่นี่เรียกว่าไม่ต้องพูดเลยนะคะคืออยู่เชียงรายมาเกือบ10ปีตัวเรียนอยู่เชียงรายมา10ปีก็แต่มันมีคงเปลี่ยนอะไรไปเยอะแล้วนะคะเพราะผ่านมาหลาย10ปีเหมือนกันที่ไม่ได้กลับไปเยือนนะค
ะ
รอฟังอาจารย์แพมดีกว่านะคะคงจะมีอะไรน่าสนใจมากมายทีเดียวนะคะอย่างน้อยอาจารย์คงน่าจะต้องพูดถึงเรื่องหอนาฬิกาอะไรบ้างแหละนะคะแถวนั้นก็เป็นย่านของกินมีชื่ออยู่นะคะ
อาหารการกินวัด
ในเมือง
อะไรอย
่
าง
นี้นะคะหลายๆที่เลยทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกของเรานะคะเป็นการที่ไปรู้จักเชียงรายนะคะในมุมมองของอาจารย์แพม
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็พบกับอาจารย์แจนนะคะแจนอ๋องแจนและอาจารย์อ๋องนะคะแจนอ๋องสองศัพท์นะคะดร.สมบทูหวังทองและก็อาจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลนะคะค่ะวันนี้ทั้งสองท่านก็จะมาพูดคุยกับสาระหน้าร้อนในตอนสอง
น้องแจนกับน้องอ๋องนี่ก็ถูกคอกันนะเพราะว่ามีประสบการณ์ร่วมกันคือต่างจบการศึกษาจากที่ประเทศออสเตรเลียด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะคุยกันในหลายๆเรื่องได้นะคะเพราะมีแบ็กกราวน์เนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปมีแบ็กกราวน์ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยกันทั้งคู่นะ
คะ
ลองมารอฟังนะคะเรื่องของหน้าร้อนเนี่ยคนออสเตรเลียนี่กลัวมากเลยนะคะในเรื่องของรูของโอโซนที่ถูกทำลายเนี่ยทำให้คนออสเตรเลียมีสถิติของการเป็นมะเร็งผิวหนังสูงนะคะเดี๋ยวสองท่านนี้ก็คงจะมาคุยว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาใช้นั้นมีอะไรบ้างนะคะนั่นคือช่วงที่2ที่น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย
์อุค่ะ
ใช่ๆ
อาจารย์อุรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณค่ะ
อาจารย์อุได้ไปเที่ยวไกลถึงเวียดนามนะคะอาจารย์ไปเที่ยวท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะมีงานการติดไปด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเวียดนามใต้นะคะน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือมุยเน่ดารัตนะดารัตที่เคยได้ยินชื่อบ่อยๆที่เขาพูดกันว่าไปเที่ยวดารัตดานังแต่นั่นคนละที่กันใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
นะคะมันน่าสนใจว่าที่นั่นมีอะไรน่าสนใจนะ
คะ
เวลาไปเที่ยวนี่มีความสุขเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วได้มีประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆนะคะ
สุขภาพแข็งแรงหมดเลยนะคะแล้วก็จิตใจเบิกบานนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องเตรียมแพลนไว้สำหรับการท่องเที่ยวบ้างทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะหาโอกาสให้ตัวเองได้ท่องเที่ยวพักผ่อนบ้างนะ
คะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆวันนี้ของเราได้เลยนะคะ
สวั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะขอมาเล่าเรื่องเบาๆให้กับทุกท่านฟังนะคะขอเล่าประสบการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ตัวเองได้ขึ้นไปแอวเมืองเชียงรายนะคะเอ๊ะต้องพูดว่าเจียงรายมากกว่าใช่ไหมคะโอเคดิฉันได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะให้ไปทำงานนะคะเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่นั่นและทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ใจดีนะคะให้ดิฉันเนี่ยได้พักค้างคืน1คืนนะคะและในวันเสาร์เนี่ยก็ได้มีเวลาว่างประมาณค่อนวันนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เรียกว่า walking tour นะคะหรือทัวร์เดินเท้าซึ่งตัวดิฉันเนี่ยเคยไปที่เชียงรายเนี่ยเป็น10ครั้งแล้วสมัยที่เป็นอาจารย์พิเศษที่แม่ฟ้าหลวงนะคะเมื่อ2ปีก่อนแต่ว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยคือทำงานตลอดแล้วก็บางครั้งที่ได้ทัวร์เนี่ยก็จะเป็นมีคนที่จะขับรถพาไปจุดนั้นจุดนี้ที่เป็นจุดโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวัดล่องขุนวัดอะไรล่ะแก่งเสือเต้นวัดห้วยปาก้างหรือว่าจะเป็นที่ไหนนะที่เขาดังๆนะคะที่จะเป็นสิงห์ปาร์คนะคะหรือว่าจะเป็นไปดอยไปอะไรเนี่ยที่ต้องใช้รถไปเนี่ยดิฉันไปมาเรียกว่าแทบหมดและดอยแม่สลองแม่สายสามเหลี่ยมทองคำที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยไปมาหมดแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่เคยทำนะคะก็คือสิ่งที่จะมาเล่าวันนี้คือการทำทัวร์เดินเท้าในตัวเมืองของเชียงรายตายต้องมาเล่าเพราะว่ามันสนุกแล้วก็สุขใจไม่น้อยเลยนะคะกับการที่ทำอะไรที่เรียกว่าสโลไลฟ์นะคะสโลไลฟ์ก็คือใช้ชีวิตแบบช้าๆดิฉันตื่นขึ้นมานะคะก็พักที่โรงแรมตรงย่านใจกลางเมืองเนี่ยนะคะใกล้ๆกับไนท์บาซาร์ถ้าใครไปเที่ยวนะคะท่านผู้ฟังท่านไหนไปเที่ยวเนี่ยมีโรงแรมหลากหลายระดับนะคะแถวนั้นเลือกพักได้ตามใจชอบดิฉันจะเริ่มเล่าก่อนว่ามันสนุกสนานยังไงนะคะมาเชียงรายทั้งทีดิฉันก็อยากจะทานข้าวซอยนะคะอย่างที่บอกว่าไปหลายครั้งเนี่ยยังไม่เคยได้ทานข้าวซอยที่เป็นลักษณะของแบบเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาไปกันอะร้านห้องแถวหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไปก็จะมีคนมารับรองแล้วก็พาไปตลอดจะเป็นเลสตลองอะค่ะหรือร้านอาหารใหญ่ๆตลอดซึ่งตัวดิฉันเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่รสชาติของเจ้าถิ่นที่แท้จริงนะคะก็เลยถามคนแถวโรงแรมนะว่าเนี่ยแถวนี้มีร้านข้าวซอยเด็ดๆตรงไหนบ้างเขาก็บอกว่าข้าวซอยเด็ดนะมีหลายเจ้านะแต่ที่ใกล้สุดนะคะย้ำนะว่าเจ้าข้าวซอยเด็ดเนี่ยมีหลายเจ้านะแต่ที่ใกล้ที่พักที่ชั้นที่สุดเนี่ยชื่อร้านข้าวซอยพอใจนะอยู่ตรงใกล้ๆกับหอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัยถ้าใครไปนะลองดูดิฉันก็เดินเท้าไปจากโรงแรมต๊อกไปเจอร้านข้าวซอยก็ดูเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาค่ะก็ไปนั่งทานก็จัดเลยค่ะสั่งข้าวซอยเลยนะคะร้านนี้ดูเป็นประยุกต์หน่อยนะคะมีทั้งข้าวซอยไก่ข้าวซอยกุ้งข้าวซอยเนื้อหมูลูกชิ้นก็มีนะคะดิฉันก็รู้สึกเอ๊ะมันจะเป็นแท้จริงเหรอนะคะระหว่างที่นั่งทานข้าวซอยเนี่ยก็สังเกตว่าข้าวซอยของที่เชียงรายเนี่ยเอ๊ะมันมีความต่างกับข้าวซอยเชียงใหม่นะยังไม่ได้เล่าว่า2อาทิตย์ก่อนก็ขึ้นไปเชียงใหม่มาข้าวซอยเชียงใหม่ในความรู้สึกดิฉันนะไม่ได้มีความรู้ทางอาหารใดๆนะคะว่าข้าวซอยเชียงใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าน้ำซุปเขาน้ำซุปข้าวซอยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าต้มกะทิมาเป็นเหมือนกับแกงกะทิอ่ะแล้วก็ใส่มาแบบขุกขลิกน้ำค่อนข้างข้นคลักทีเดียวนะคะเข้มข้นแหละว่างั้นเถอะแต่ข้าวซอยเชียงรายเนี่ยน้ำจะออกแนวใสหน่อยนะคะใสทีเดียวแหละแต่ก็สดคล่องคอดีก็อร่อยไปอีกแบบนึงแต่ว่าไม่เหมือนนะจ๊ะข้อทีนี้ก็ทานไปแล้วก็คอยสังเกตชาวพื้นเมืองก็ทยอยมาซื้อกันทีละคน2คนนะแต่ว่าแปลกใจที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทำไมมาสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกันดิฉันก็ยังงงนะคะก็ยังเก็บความสงสัยไว้ในใจว่าเอ๊ะทำไมร้านข้าวซอยมาสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสไม่ค่อยมีคนทานข้าวซอยเลยมองหน้าคนที่สั่งข้าวซอยนี่ก็มีแต่คนต่างชาติหรือไม่ก็เป็นคนที่คนต่างถิ่นแต่คนท้องถิ่นนี่เดินมาค่ะอู้กับเมืองกันแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำธรรมดานะคะก็งงไปอีกแบบนึงทีนี้เหลือบตามองรอบๆร้านนะคะก็เห็นภาพนะภาพวาดพุทธศิลป์เดาว่าต้องเป็นฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยแน่นะในใจก็คิดว่าทำไมร้านนี้นี่คงจะเป็นแฟนคลับของอาจารย์เฉลิมชัยนะทำไมถึงประดับประดารูปของท่าน เยอะมากเลยเยอะมากจริงๆเป็น10รูปเลยแล้วก็มีรูปท่านด้วยนะเราก็คิดว่าคงเป็นแฟนคลับแต่ว่าเอ๊ะเราก็คิดสงสัยในใจว่านี่รูปจริงหรือรูปปลอมนะอุ๊ยถ้ารูปจริงในของอาจารย์เฉลิมชัยนี่ได้ยินมาว่าเป็นล้านๆนะไม่ไหวแล้วมั้งร้านตึกแถวไม่มีแอร์ขายข้าวซอยชามละ40บาทอย่างนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่คิดว่ามันคงจะไม่สัมพันธ์กันอะจะมาติดรูปราคาหลักล้านของอาจารย์เฉลิมชัยเป็น10รูปนะคะไปมาเนาะทานจนหมดแล้วก็เริ่มไปสังเกตที่หม้อนะก็คุยกับเจ้าของร้านนะคะใจดีเหลือเกินก็คุยกันไปตามภาษาเนาะคนต่างถิ่นก็ไปนั่งคุยเลยรู้ว่าคุณป้าเจ้าของร้านเป็นคุณแม่ของอาจารย์เฉลิมชัยนี่เองอะเฉลิมชัยศิลปินแห่งชาติเนี่ยงั้นแสดงว่ารูปที่ติดนี่ของแท้ซะยิ่งกว่าแท้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปลองข้าวซอยร้านนี้นะไม่ได้ว่าจะได้ค่าโฆษณาอะไรนะแต่ว่าพิกัดนะคะอยู่หลังโรงแรมวังคำนะคะแล้วก็ใกล้กับหอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัยชื่อร้านข้าวซอยพอใจก็เลยไปถามถึงเรื่องของข้าวซอยนะก็เลยดูแล้วพบว่าหม้อข้าวซอยของที่นี่เนาะเขาต้มแยกกันจริงๆนะเขาต้มน้ำซุปใสนะแล้วก็มีกะทิอีกแยกต่างหากนะคะแล้วก็มีพริกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพริกข้าวซอยอ่ะนะพอเขาจะทำข้าวซอยหนึ่งชามเนี่ยเขาก็เอาน้ำซุปแล้วก็กะทิแล้วก็พริกเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาคลุกเคล้ากันน่ะทำชามต่อชามดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้ต้มน้ำแกงกะทิข้าวซอยเนี่ยต้มเดือดเหมือนอย่างที่เคยเห็นที่อื่นนะอันนี้ก็เป็นสไตล์ของที่นี่นะคะก็ลองดูค่ะหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็บอกว่าเนี่ยดิฉันเป็นคนต่างถิ่นนะวันนี้มีเวลาครึ่งวันอยากจะเดินไปไหนเจ้าของร้านก็แนะนำว่าให้ดิฉันเนี่ยไปดูชมความงามของหอนาฬิกานะที่ลูกชายท่านเป็นคนออกแบบนะโอ้งามจริงๆนะคะใครมาเชียงรายเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนั้นดิฉันไปตอนกลางวันแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าหอนาฬิกาเนี่ยพิเศษตรงที่เวลาทุ่มหนึ่งมั้งหรือสองทุ่มเนี่ยแหละค่ะดิฉันก็ฟังจำไม่ค่อยได้เนี่ยจะมีการมีแสงสีเสียงนะคะมีไลท์แอนด์ซาวเป็นเพลงเชียงรายลำลึกแล้วก็เปลี่ยนสีไปต่างๆใครว่างๆแวะไปก็จะได้เห็นความสวยงามแต่ดิฉันไปเวลาที่ไม่เหมาะสมคุณเจ้าของร้านบอกว่าให้ดิฉันเดินทะลุผ่านหอนาฬิกาไปไม่ยากเลยจะเจอตลาดท้องถิ่นนะคะจะเจอกาดจากนั้นเนี่ยตรงไปจะเจอไปรษณีย์และจะเจอวัดคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยที่ชื่อวัดพระสิงห์นะคะและหลังจากวัดพระสิงห์เนี่ยดิฉันจะได้เจอวัดพระแก้วนะคะซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตดิฉันก็จัดแจงเดินตามทางเลยนะคะเดินไปประมาณ GPS บอกว่าเดิน7นาทีนะแต่ดิฉันก็ไม่ได้เปิดอะไรหรอกเพราะว่าเชื่อว่าทิศบอกทางมาก็ง่ายแล้วเดินไปตามทางก็เจอตลาดจริงๆนะคะที่ตลาดก็ขายของทั่วไปแหละถ้ามองเหมือนตลาดทั่วไปนะคะก็จะมีของพื้นเมืองบ้างน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเต็มไปหมดทุกร้านนะคะน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วอะไรเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ของทั่วไปนะคะเสื้อผ้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะดิฉันสังเกตว่าหาซื้อเสื้อเหลืองง่ายจังเลยที่เชียงรายนะทุกมุมเมืองเนี่ยมีขายหมดเลยนะคะเดินผ่านตลาดไปก็เจอไปรษณีย์จริงๆดิฉันรู้สึกสุขใจมากเลยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนักท่องเที่ยวเดินเท้าไปต๊อกนะคะแล้วก็เจอวัดพระสิงห์โอ้โหแค่เห็นด้านหน้าปัดซุ้มประตูเนี่ยก็รู้สึกประทับใจนะคะในความสวยงามของศิลปะล้านนานะคะวัดนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นวัดรางวัลพัฒนาดีเด่นด้วยนะคะก็เข้าไปแต่แปลกใจจังเลยอ่ะทำไมไม่มีพระเลยหาพระไม่เจอเลยนะคะแล้วก็อุโบสถเนี่ยกับวิหารเนี่ยก็ตั้งข้างกันเราก็สงสัยว่าไม่มีพระเลยเหรอถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยคนก็จะคึกคักนะคะพระก็จะมานั่งรอรับสังฆทานหรืออะไรก็ว่ากันไปนะนี่ไม่มีเลยอ่ะและดิฉันก็คาใจอยู่เพราะว่าตอนที่ดิฉันไปแพร่มาก่อนเนี่ยที่แพร่บอกว่าทางเหนือเนี่ยเขาถือนะผู้หญิงเนี่ยห้ามขึ้นอุโบสถนะดิฉันก็เลยไม่แน่ใจเนี่ยไม่มีใครจะให้ถามเลยอ่ะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าสุดท้ายเดินไปเดินมาวนอยู่ตั้งนานถ่ายรูปโอ้วัดสวยมากนะคะเป็นหลังคาทรงล้านนานะคะจนเจอคนหนึ่งอ่ะไม่รู้เขาเป็นใครอ่ะเดินผ่านมาก็เลยถามว่าผู้หญิงเข้าอุโบสถได้ไหมเขาก็บอกว่าที่นี่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าอุโบสถนะก็เลยได้เข้าไปไหว้นะคะก็ปราบปลื้มใจนะคะวิหารข้างๆกันเนี่ยก็สวยงามเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นท ที่ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ด้วยนะดิฉันเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องความเป็นมาของพระพุทธสิหิงค์แต่เคยได้ยินนะคะจากนั้นเนี่ยดิฉันก็เดินเท้าต่อไปเพื่อจะไปจุดหมายถัดไปก็คือวัดพระแก้วที่ดิฉันว่านั่นแหละระหว่างทางเนี่ยต้องผ่านโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชื่อโรงพยาบาลโอเวอร์บรูกไม่น่าเชื่อเลยเป็นโรงพยาบาลที่ดูทรงฝรั่งแล้วก็อ่านประวัติคร่าวๆก็คือเหมือนเป็นโรงพยาบาลที่สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยร.5แล้วล่ะนะที่ว่ามีคุณหมอฝรั่งเนี่ยยุคเดียวกับหมอบัตเล่เนี่ยแหละร.4ร.5เนี่ยแหละที่มากันเนี่ยแล้วก็มาลงที่เนี่ยก็เอาความรู้ทางการแพทย์ฝรั่งอ่ะทางตะวันตกเนี่ยมาเผยแพร่แล้วก็ช่วยทำการรักษาคนทางเหนือนะคะน่าจะเป็นยุคร.4ร.5ยุคเดียวกับที่คุณหมอบัตเล่จะมาเนี่ยก็สร้างโรงพยาบาลนะชื่อโอเวอร์บรูคนะคะและที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีคอฟฟี่ช็อปนะตายราคาถูกมากสั่งน้ำเปล่ากับโกโก้ร้อนไปราคาคิดเงินมา30บาททำไมค่าของชีพถึงถูกอย่างนี้นะคะน่าเที่ยวค่ะเชียงรายเดินต่อไปอีกนิดเดียวเจอวัดพระแก้วค่ะปราบปลื้มใจมากเข้าไปในวัดพระแก้วนะคะก็มีจุดให้สักการะเนี่ยหลายที่มากนะคะได้เข้าไปไหว้ซึ่งเราก็พบว่าที่วัดพระแก้วเนี่ยอ่านประวัติเนี่ยพบว่าเป็นที่ที่เคยมีประดิษฐานเนี่ยพระแก้วมรกตมาอยู่ก่อนแต่ตอนนี้ก็ได้อัญเชิญไปที่ต่างๆจนปัจจุบันเนี้ยมาอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยองค์ที่อยู่ที่วัดพระแก้วที่เชียงรายเนี่ยจึงเป็นองค์จำลองนะคะที่เป็นทำจากเนื้อหยกนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยเดิมเนี่ยนะคะมีชื่อเดิมว่าวัดป่าเยะหรือวัดป่ายะนะคะแล้วก็เป็นชื่อของไม้ไผ่นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จึงเรียกแบบนี้มาและจนวันหนึ่งเนี่ยมีฟ้าผ่าองค์พระเจดีย์ของวัดป่าเยะเนี่ยพบพระพุทธรูปลงลักปิดทองอยู่ภายในจึงนำมาประดิษฐานต่อมาเนี่ยปูนเนี่ยกระเทาะนะตอนแรกก็เห็นเป็นพระพุทธรูปปูนธรรมดาปูนกระเทาะจึงเห็นว่าองค์ในเนี่ยเป็นเนื้อแก้วนะคะสีทองมรกตนะคะก็คือพระแก้วมรกตเนี่ยก็ตำนานเขาว่าไว้นะมีตำนานว่าไว้หลายตำนานละเกินแต่ว่าตำนานนี้ก็บอกว่านี่แหละเป็นที่เดิมเนี่ยที่ตั้งเดิมก่อนที่จะไปเวียงจันทร์แล้วก็ก่อนที่จะมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครของพระแก้วมรกตก็สักการะไปค่ะก็เป็นที่เรื่องที่น่าสนใจมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันเดินกลับโรงแรมไม่ไหวแล้วล่ะค่ะก็เลยลองนั่งรถ2แถวนะเหมือนที่ซอยประชาอุทิศเรามีเยอะแยะเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาสามารถให้เราเหมาได้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าที่อุทิศเนี่ยสามารถเหมาลำของรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถป๊อกป๊อกได้หรือเปล่านะคะที่นั่นเนี่ยดิฉันเหมากลับไปตรงไนบาซาเนี่ยจากวัดพระแก้วเนี่ยเขาก็คิดดิฉัน40บาทก็เหมามาคนเดียวเลยค่ะก็เป็นอันสนุกสนานเรียกว่าทริปเนี้ยตั้งแต่ทานข้าวซอยจนมาทานโกโก้จนมารถ2แถวกับโรงแรมเองเนี่ยดิฉันหมดเงินไปประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เยอะเลยนะคะเลยรู้สึกเปิดมุมมองว่าเอ๊ะมาเที่ยวเมืองไทยนะเมืองที่เราก็เคยเที่ยวนี่แหละแต่ว่าด้วยวิธีใหม่เส้นทางใหม่เปลี่ยนจากนั่งรถเที่ยวเป็นเดินเที่ยวได้มุมมองได้การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆเราเป็นคนกรุงเทพเชียงรายก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละวัฒนธรรมไทยเหมือนกันนี่แหละแต่มีหลายๆอย่างที่อาจจะแตกต่างออกไปน่าเรียนรู้นะคะบางคนบอกว่าไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายพอๆกับไปประเทศเพื่อนบ้านเลยเพราะว่าตั๋วเครื่องบินโลคอสแอร์ไลน์มีราคาถูกไปเที่ยวเมืองนอกดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ว่าไปเที่ยวเมืองนอกดีกว่าหรือเที่ยวเมืองไทยดีกว่านะคะดิฉันคิดว่าการที่เรารู้จักนอกก่อนที่จะไปต่างประเทศน่ะหรือไปต่างประเทศเยอะๆแล้วเนี่ยกลับมาเที่ยวในเมืองไทยบ้างเถอะเราเนี่ยได้รู้จักวัฒนธรรมต่างๆวัฒนธรรมที่แตกต่างปลีกย่อยของแต่ละชนเผ่าเนี่ยของเมืองไทยหรือยังนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวช่วงปิดเทอมนะคะก็ลองดูค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องส่องสับครับ
เย่ เรามาพบกันอีกแล้วคราวที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องสาระหน้าร้อนเรื่องเกี่ยวโรคภัยต่างๆที
่
กรมควบคุมโรคเนี่ยเตือนพวกเราเอาไว้
ใช่
ส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดต่อแต่ว่าจะเป็นวิธีการรับ
มือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพแล้วก็เปลี่ยนแปลงของอากาศในหน้าร้อนนี้ที่มันร้อนร้อนมาก
ใช่ครับผม
นะคะ
ครับ
เขาบอกไว้ว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพ
ัน
ธ์ของปีนี้ที่ผ่านมานะคะมีการทำลายสถิติอากาศร้อนของประเทศไทยขึ้นเรื่อย
ๆ
มากขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆต้องระวัง
ครับพี่แจนเคยเห็นอันนี้ป่ะพอดีผมเห็นใน Facebook มันจะมีเหมือนเขาเอาแผนภูมิความร้อนมาเปรียบเทียบสูงสุดอ่ะของปีไหนไม่รู้อ่
ะ
กับปีปัจจุบันคือปีปัจจุบันคือแดงแบบแดงเถือกเลย
แทบทั้งทุกจังหวัด
แ
ดงเท่าเทียมกัน
ใช่
ใช่ไหมคะอ
ย่างของปีก่อนๆอ่ะมันจะเป็นแบบว่าสีส้มบ้างสีเหลืองบ้างอะไรเงี้ยแต่นี่คือสีแดงเข้มเลยเพราะฉะนั้น
น่ากลัวมาก
ปีนี้ร้อนร้อนถือว่าร้อนมากจริง
อย่างนั้นเราจะต้องมาบอกว่าหาวิธีการรับมืออย่างที่ถูกต้องที ่ควรแล้วนะคะจะบอกว่าปล่อยไปไม่ต้องสนใจไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ครับ
นะคะ
ครับผม
คันวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการรับมือหรือเคล็ดลับต่างๆนานาในการรับอากาศร้อนของเรา
ครับ
นะคะอันดับแรกนะคะวิธีการแรกก็คือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งสบายไม่เก็บกักหรือนำความร้อนนะคะถ้าเกิดสวมผ้ามิดชิดก็ต้องเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ไม่ใช่ว่าโอ๊ยต้องสวมผ้ามิดชิดหนาๆเพื่อป้องกันอากาศร้อนอันนั้นจะยิ่งทำให้เกิดความร้อนในร่างกาย
มากใช่ใช่ครับ
นะคะ
ครับ
แล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดนานๆนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดครีมกันแดดนี่คือสิ่งสำคัญมาก
ครับ
ภาษาอังกฤษนะคะคำว่าครีมกันแดดเขาใช้คำว่า
sunscreen ใช่ไหมครับ
screen s cR-E-E-N screen มันแปลว่าเหมือนกันออกไป sunscreen มันก็เหมือนกันพวกแดดออกไปก่อนนะคะแล้วเขาบอกว่า
ก็คือ screen แดดก่อนที่จะเข้ามาหาเราถูกป่ะแล้วมันมีอีกคำหนึ่งหรือเปล่าครับที่เขา sunblock
อันนี้ก็เหมือนกัน
อันนี้คือ block
ใช่ค่ะข้อหมายคล้ายๆกันนะคะ
block ครับ
block ก็คือ block ให้ออกไปไม่ให้เข้ามาให
้
ไม่เข้าสู่ผิวเขาเรียกว่า sunblock
ครับผม
หรือ sunscreen
ครับ
ก็ได้นะ
ส่วน sun นี่น่าจะรู้อยู่แล้วนะ sun ก็คือ
พระอาทิตย์นั่นเองค่ะ
ครับผม
แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ทาแค่ตอนเช้าแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะ
ครับ
ต้องมีการทาซ้ำอย่างน้อยสักทุก2ชั่วโมงเพื่อให้มีประสิทธิภาพป้องกัน
ครับผม
นะคะ
ครับ
แล้วถึงเราจะทาครีมกันแดดแล้วเราจะบอกว่าเรา
ก็ยัง
ไ
ม่พออีก
จะเดินออกไปก็ไม่ได้
ไม่พออีก
เราต้องทำยังไงบ้าง
อาจจะต้องมี wear a hat
คือสวมหมว
กหรือ cap ก็ได้ใช่ไหมครับ
คือคำว่าสวมใส่ภาษาอังกฤษคือเขา wear
ครับผม
นะคะ wear a hat or wear a cap
ครับผม
นะคะ
ครับ
หรือร่ม
การร่ม
ร่มภาษาอังกฤษก็คือคำว่า umbrella
umbrella ใช่ไหมครับ
ค่ะป้องกันแสงแดดด้วย
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากจะเสริมว่าจริงพวกชุดที่เป็นสีเข้มอ่ะบางทีมันอาจจะดูดความร้อนดูดแสงเข้ามาได้
ใช่
เพราะนั้นอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึง
ใช่มีคนบอกแล้วเหมือนกันว่าห้ามใส่ชุดสีดำสีเข้มๆมากๆเพราะดูดแสงมากก็ยิ่งทำให้
สีกรมใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะสีกรมธา
ตุครับค่ะ
คราวนี้นอกจากนั้นก็มีเรื่องของอาหารการกินด้วย
ใช่
คราวที่แล้วเราคุยกันค่ะว่าเรื่องโรคต่างๆโรคปิดโรคอาเคคิวาตักโรคเลิกต่างๆนานานี้มันก็มักจะมากับอาหารการกินที่เรากินเข้าไปแล้วปนเปื้อนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยยิ่งอาหารจะบูด
ครับ
หรือเสียเร็วขึ้น
ครับผม
เชื้อโรคแบคทีเรียที่ปะปนในอาหารเนี่ยนะคะเจริญเติบโตด
้
วยความรวดเร็ว
ครับ
คำว่า
ปนเปื้อน
ปนเปื้อนภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า contamination เป็นนามนะคะ contaminate เป็นกริยาแปลว่าปนเปื้อน
ผมนึกถึงอีกคำหนึ่ง
คำว่า
adulterate ได้ปะครับ
adulterate แปลว่า
adulteration ก็คือเหมือนกับการไม่บริสุทธิ์แล้วอะการปนเปื้อนอะไรแบบเนี้ยคือไม่บริสุทธิ์ในเซนส์ที่ว่าปนเป
ื้อ
น
ได้ไหมคะ
คิดว่าได้นะครับ
อ๋อโอเค
ครับผม
อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม
่ครับ
เขาบอกว่าสิ่งที่นอกจากอาหารและพวกน้ำหรือน้ำแข็งเนี่ยเป
็
นตัวดีเหมือนกันเลยที่เราต้องดูว่าเป็นน้ำแข็งที่สะอาดหรือเปล่า
ครับผม
นะคะเพราะฉะนั้นหน้าร้อนหน้านี้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านต้องระมัดระวังเรื่องการกินน้ำกินน้ำแข็งทานอาหารให้เป็นมาก
ๆครับผมนี่ไงมันมีคำว่า adulterated foodก็น่าจะแปลว่าอาหารที่ปนเปื้อนใช่ไหมครับครับผม
ศัพท์ที่แบบเป็นศัพท์ค่อนข้างศัพท์ชั้นสูง
โอ้ไม่อาจจะจำว่า adult ก็ได้แบบอาจจะแบบว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ adult ก็เหมือนกับว่า
ผู้ใหญ่แล้ว
ผู้ใหญ่แล้วอ่ะ
ใ
ช่
adulterate แต่มันไม่ได้ความหมายเกี่ยวกับผู้ใหญ่เป็นเกี่ยวกับการปนเปื้อน
ปนเปื้อนใช่ครับ
นะคะ สำหรับอาหารการกินนะคะเขาบอกอีกอย่างนึงค่ะนอกจากเรื่องการปนเปื้อนแล้วให้หลีกเลี่ยงของพวกทอดนะคะถั่วทอดกล้วยแครปลาท่องโกไก่ทอดนะคะ
ครับ
แล้วก็ให้หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีคุณสมบัติร้อนนะคะ
ครับ
พวกผลไม้พวกน้อยหน่าทุเรียนลิ้นจ
ี่
ลำไยขนุนของโปรดความจริงพี่ชอบมากเลยนะคะ
ชอบอะไรครับ
พี่ชอบน้อยหน่าที่สุดเลยค่ะ
น้อยหน่าเหรอ
ลิ้นจี่กับลำไย
ลำไย
แต่ทุเรียนนี่พี่ไม่ค่อยเท่าไหร
่อ๋อผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าผลไม้พวกนี้ดูแล้วน่าจะเป็นแบบว่าผลไม้แบบมีฤทธิ์ร้อนใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะเขาถึงบอกว่าหน้าร้อนแล้วกินผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไปยิ่งรุนแรงอย่ายิ่งคนที่มีอาการไม่ดีนะคะอย่างเช่นอาการคอแห้งคันคอ
เจ็บคอ
เป็นไข
้
อย่างคำว่าเจ็บคอนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า sore throat นะคะ sore 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 แปลว่าเจ็
บ
ปวดนะคะ throat แปลว่าคอ sore throat ก็คืออาการเจ็บคอหรือเป็นไข้นะคะตัวร้อนมี fever
ครับผม
fever 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 ถ้ามีไข้พวกนี้นะคะก็ขอให้
งดไว้ก่อน
งดอาหารผลไม้ที่มีคุณสมบัติร้อนเอาไว้ก่อน
ครับแล้วสรุปแล้วเรากินอะไรได้บ้างครับ
ก็ควรจะเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติเย็นค่ะ
ครับ
ปรับสมดุลในร่างกายนะคะ
ครับ
เช่นแตงกวาแตงกวาภาษาอังกฤษก็คือคำว่า cucumber
ใช่ไหมครับ
cucumber
ครับ
แตงโม watermelon
ผมขอ challenge พี่แจน
ว่า
ให้พูดคำว่าแตงโม3ครั้งโดยที่ไม่ใช่ทำนอง
แตงโม เป็นเหมือนเพลงเหมือนพี่เคยได้ยินเลย
ใช่ไหม
ใช
่เขาบอกเขามี challenge ว่าแบบว่าให้พูด3ครั้งโดยที่ไม่ใช่ทำนอง
ค่ะ
ครับ
หรือสับปะรดก็ได้นะคะสับปะรดคือ pineapple นะคะ pineapple สับปะรดเนี่ยค่ะเป็นผลไม้ที่มีปรับสมดุลร่างกายเพราะมีฤทธเย็นหรือพวกมังคุดแตงไทยสาลีก็ได
้ครับ
หรือน้ำสมุนไพรนะคะ
ครับ
คราวนี้คำว่าสมุนไพรภาษาอังกฤษเนี่ยมักจะเจอในผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะนะจะเป็นคำที่สำคัญและควรรู้นะคะ
นั่นก็คือ
คำว่า herb
ใช่ไหมคร
ับ herb ค่ะ herb สมุนไพรต่าง
ๆครับ
น้ำสมุนไพรก็เช่นน้ำขิงนะคะ ginger ginger ก็คือขิง
ครับ
เขาบอกว่าน้ำขิงเนี่ยมีส่วนบรรเทาอาการปวดหัวเจ็บคอช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายกระตุ้นระบบไหล
เวีย
นโลหิต
ครับผม
กระตุ้นการทำงานของระบบป้องกันของร่างกายนะคะสร้างภูมิคุ้มกันคราวนี้มาดูภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะ
ครับผม
อย่างเช่นคำว่าระบบไหลเวียนโลหิตโลหิตก็เลือดนะคะ
ค
เลือดภาษาอังกฤษก็คือคำว่า
bloodครับ
blood นะคะ
ครับ
ระบบไหลเวียนเราใช้สามารถใช้คำว่า circulation circulation คือไหลเวียนได้นะคะ
ครับ
ก็เป็น blood circulation การไหลเวียนของร่างกายแล้วคราวนี้พวกเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราสามารถคำว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราสามารถใช้คำว่า immune system immune system
โอเคครับ
นะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากน้ำขิงแล้วสิ่งที่ช่วยป้องกันไข้หวัดนะคะได้ก็คือน้ำมะตูมน้ำตะไคร้น้ำกระเจี๊ยบน้ำใบเตยนะคะ
ค
นอกจากช่วยดับกระหายนะคะแก้ร้อนในนะยังมีวิตามินแร่ธาตุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าร้อนเนี้ยเราก็มาดูพวกสมุนน้ำสมุนไพรที่ไม่ได้แพงมากๆอยู่ในมีขายในเมืองไทย
ใช่มีขายทั่วไปเลย
ใช่ไหมคะ
ครับ
นอกจากอาหารการกินแล้ว
ครับ
มีเรื่องอื่นอีกไหมคะออกที่จะสามารถที่ช่วยให้เรารับมือกับหน้าร้อนนี้ได
้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผม
อาการออกกำลังกายภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า
exercise
นะคะออกกำลังกาย
ครับ
คราวนี้เขาบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยจะไปวิ่งออกกำลังกายตอนเที่ยง
ก็ไม่ควร
ที่สวนอะไรนะ
สวนทน
ก
็ไม่ควร
หรือที่วัดพุทธอะไรเงี้ยก็ไม่ควร
ไม่ควร
เลยใช่ไหมคะ
ครับ
ควรที่จะออกกำลังกายในที่ร่มแต่ว่าส่วนใหญ
่
ในที่ร่มเขาจะเรียกภาษาไทยเขาจะเรียกว่าโรงยิมใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษเขาไม่ใช้คำว่ายิมเขาใช้คำว่าจิม
ครับ
เขาจะออกเป็นเสียงจอจานจิม G Y M จิมจิมไม่ใช่ยิม
ครับผม
เพราะฉะนั้นก็เราอาจจะไปจิ
ม
กันแทนที่จะออกไปวิ่งข้างนอกก่อนเที่ยงนะคะ
แล้วพี่แจนออกกำลังกายไหมครับ
ก็ออกบ้าง
ออกบ้างใช่ไหมครับ
เลิฟฟิตเนสบ้างนี่เหมือนโฆษณาเลยออกบ้างเป็นครั้งคราวนะคะเขาบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยร่างกายเราอาจจะไม่เหมาะไม่พร้อมเพราะฉันต้องอุ่นเครื่องร่างกายเขาเรียกภาษาอังกฤษคือคำว่า
วอร์มอัพ
วอร์มอัพ
ใช่ไหมครับครับแล้วก็จริงๆแล้วอะเรื่องชุดก็สำคัญนะเวลากำลังกายก็พยายามหาชุดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรให้มันระบายอากาศหน่อยแล้วก็นั่นแหละเหมือนที่เราบอกไปเนาะก
็
คือให้ระบายอากาศหน่อยให้เป็นเสื้อที่แบบว่าถ่ายเทนะครับ
ค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วนะ
ค
ะ
ชอบสุด
ว
่
าอันนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่วันไหนที่ไม่ได้เพียงพอนี่รู้สึกเหมือนจะตายมากเลยค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากเขาบอกว่าสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเลยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ครับครับ
เขาบอกว่าโดยธรรมชาติของฤดูร้อนตอนเช้าตรู่ท้องฟ้าจะสว่างเร็วเพราะฉะนั้นกลางวันจะยาวกลางคืนก็จะสั้นกว่านิดนึง
คร
ับ อาจจะต้องตื่นเช้ากว่าที่เคยเป็นและในขณะเดียวกันอุณหภูมิในตอนกลางวันก็จะทำให้เสียเหงื่อเหนื่อยง่ายไม่ค่อยสดชื่นสมองไม่ปลอดโปร่งรู้สึกง่วงตลอดเวลาเพราะว่ายิ่งร่างกายที่ขาดการพักผ่อนก็ยิ่งอ่อนแอเจออากาศร้อนๆก็เจ็บป่วยง่ายอันนี้บอกตามตรงเลยว่าเป็นเหมือนกันเลย
ครับ
นะคะ
ครับผมแล้วพวกอารมณ์ล่ะครับ
ค่ะเขาบอกอีกนะคะว่าน
ี่สำคัญเนาะสำคัญ
อากาศร้อนเนี่ยเขาบอกทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด
ครับ
หงุดหงิดง่ายนะคะ
ครับผม
คำว่าหงุดหงิดภาษาอังกฤษอาจจะใช้ได้หลายคำนะคะ
คร
ับ
ผม
อาจจะมีคำหนึ่งที่ใช้บ่อยๆคือคำว่า irritated irritated เป็น adjective แปลว่ารู้สึกหงุดหงิดช
ุ
นเฉียวง่ายๆเขาบอกว่าตอนนี้นอกจากสุขภาพกายแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพใจ
ใช
่พยายามใจเย็นๆ
ดื่มน้ำสมุนไพรเย็นๆ
ดาวคามดาวแบบใจเย็น
ๆ
โดนใครทำร้าย
ทำร้ายมาเราก็ต้องปล่อยวาง
ใช่ปล่อยวางไป
ครับหรืออาจจะนั่งสมาธิก็ได
้นั่งสมาธิ
แล้วก็แผ่เมตตา
เข้าวัดพุทธสวดมนต์
เข้าวัดพุทธใช่เพราะเราก็ไปมาเหมือนกัน
ใ
ช่
ไปถวายสังฆทาน
เมื่อวันศุกร์สุกสุกสี่ใช่ไหมวันสุก
โอ้ยใช่ค่ะแล้วก็ได้เหมือนกับรู้สึกดีขึ้น
ดีขึ้น
ดีขึ้นเลยจริงๆ
ใช่ครับผม
แป๊บเดียวค่ะเวลาก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้ว
โถ
สรุปคือหน้าวันนี้นะคะการรับมือความร้อนเนี่ยต้องรับทั้งร่างกาย
ครับ
อาหารการนอนแล้วก็จิตใจ
ใช่ก็ครบองค์เลย
ครบองค
์ครับ
ท
ั้
งหมดเลยและถ้าเกิดเราสามารถดูแลร่างกายของเราตามนี้ได้นะเราก็จะไม่เป็นอะไรปลอดภัยรอดตายจากหน้าร้อนนี
้แล้วก็ไปเจอกันใหม่ในหน้าฝนก็จะเป็นอีกรอบ
เป็นอีกรอบหนึ่งแล้วอันนั้นเราจะมาคุยกันแล้วก็จะมาคุยกันใหม่นะคะ
ครับครับผม
สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ในช่วงนานาสาระนะคะพบกับดิฉันนะคะจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะดิฉันมีเรื่องที่จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะในวันนี้ก็คืออยากจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวประเทศเวียดนามนะคะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้อากาศโดยเฉพาะกรุงเทพเราก็ค่อนข้างร้อนนะคะถ้าเกิดว่าจะไปพักร้อนเนี่ยสมมุติเราจะไปเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยจะร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีมลภาวะลองดูนะคะว่าไปเวียดนามเพราะว่าตอนนี้ไปเวียดนามเนี่ยเดินทางไปง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้วีซ่าด้วยนะคะดิฉันเคยไปเวียดนามในช่วงประมาณเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภามิถุนารู้สึกว่าถ้าเราเลือกไปชนบทของเวียดนามเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศดีมากโดยเฉพาะเวียดนามใต้นะคะไปทางไม่ทราบท่านผู้ฟังเคยไปไหมคะคือเมืองดาลัดนะคะเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายๆกับเชียงใหม่ของเรานะคะอยู่ทางตอนใต้ก็จริงแต่อยู่บน
ขานะคะสูงนะคะอากาศก็จะเย็นสบายไปตลอดทั้งปีนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การเล่าเรื่องที่จะแนะนำก็คือเมืองนาระดารัตเนี่ยของประเทศเวียดนามถ้าว่าท่านผู้ฟังอยากจะลองแวะเวียนไปเที่ยวนะคะก็อยากจะให้ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนามก่อนนะคะประเทศเวียดนามเนี่ยมีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามตั้งอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีนถ้าเราไปดูในแผนที่ก็จะมีรูปร่างเป็นตัว S นะคะมีลักษณะเป็นแนวยาวจึงทำให้ทั้งสภาพภูมิประเทศนะคะแล้วก็สภาพภูมิอากาศแตกค่อนข้างแก่แตกต่างกันภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์มีลักษณะเป็นแนวยาวโดยมีความยาวจากเหนือจรดใต้นะคะ 1,650 กิโลเมตรทีเดียวนะคะขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีนและมีหมู่เกาะต่างๆนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกียไปจนถึงอ่าวไทยเวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่2แห่งคือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงอยู่ทางตอนเหนือและก็ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอยู่ทางตอนใต้ตอนเหนือของประเทศมีที่ราบสูงมีภูเขาฟานซิปังนะคะซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีนแล้วก็มีความสูงถึง 3,143 เมตรทีเดียวหรือเราเรียกว่าถ้านับเป็นฟุตก็คือ1312ฟุตนะคะตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนามนะคะแต่ที่จะเล่าสู่ท่านผู้ฟังแนะนำให้ไปเที่ยวนะคะไปพักผ่อนก็คือเวียดนามตอนใต้ซึ่งใหญ่ๆก็มีเมืองสำคัญก็คือเมืองโฮจิมินห์นะคะโฮจิมินห์หรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นเมืองไส้เดิมเรียกว่าเมืองไส้ง่อนนะคะเมื่อก่อนแบ่งเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ไส้ง่อนก็เป็นเหมือนเมืองหลวงของเวียดนามใต้แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นชื่อโฮจิมินห์แล้วก็มีเมืองมุยเน่ดารัตนะคะเมืองที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปเที่ยวในช่วงนี้ก็เห็นจะเป็นเขาเรียกว่าไม่แนะนำให้ไปเที่ยวเมืองหลวงเพราะว่าคิดว่าเมืองหลวงก็จะจอแจนะคะแล้วก็อยากให้ไปในลักษณะของการพักผ่อนก็เห็นจะเป็นเมืองดารัตนะคะอีกอันนึงก็อาจจะพ่วงมุยเน่เข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าในช่วงนี้เนี่ยดารัตก็จะอากาศเย็นสบายกำลังดีนะคะมุยเน่ก็อาจจะร้อนสักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเวียดนามใต้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าตัวเวียดนามใต้ที่ไปเนี่ยท่านผู้ฟังจะไปยังไงความจริงแล้วก็แค่นั่งเครื่องบินไปนะคะก็สนุนราคาค่าเครื่องบินตอนนี้ไปเวียดนามก็ค่อนข้างถูกนะคะไม่กี่สตางค์นะคะลองไปดูหรือถ้าเกิดว่าท่านใดสนคิดว่าจะไม่อยากไปเองจะไปทัวร์ก็คิดว่าไม่ยากอะไรนะคะสามารถนั่งเครื่องบินเนี่ยลงที่ดารัตได้โดยตรงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีโปรแกรมที่จะเข้าไปเที่ยวมุยเน่ก็สามารถที่จะนั่งรถนะคะเข้ามาที่เมืองมุยเน่ได้นะคะเมืองมุยเน่ขอเริ่มจากเมืองมุยเน่ก่อนก็ได้ค่ะเมืองมุยเน่เนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดนะคะแหมอ่านยากมากเลยจังหวัดเบียนด่วนไม่ถ้าหากว่าอ่านพูดผิดนะคะไม่ถูกสำเนียงเสียงก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะจังหวัดมุยเน่เนี่ยอยู่ในเขาเรียกอะไรเป็นอยู่ในภูมิภาคเขาเรียกตอนกลางภาคกลางตอนใต้ของ ประเทศเวียดนามนะคะถ้าจะมองจากโฮจิมินห์มาบุยเน่แล้วก็บอกได้นะคะว่ามันห่างกันประมาณ230กิโลเมตรถ้าเป็นเวลาเดินทางโดยรถบัสก็ประมาณ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถ้ามีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์ 2-3 วันก็ไม่แนะนำให้ท่านไปโฮจิมินห์มามุยเน่เพราะมันจะเสียเวลาเดินทางค่อนข้างมากนั้นก็น่าจะมามุยเน่โดยตรงนะคะถ้ามาเอาแค่พ่วง2เมืองคือดาลัดมุยเน่ก็กำลังดีนะคะจะสักประมาณ 3-4 วันนะคะมุยเน่เนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาวนะคะสวยงามแล้วก็เงียบสงบนะคะบริเวณชายหาดยาวประมาณ10กิโลเมตรนะคะล่มรื่นด้วยต้นมะพร้าวริมหาดมากมายทีเดียวนะคะชาวบ้านแถวนี้ก็ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายไปดูแล้วเนี่ยอาชีพหลักนะคะของมุยเน่ก็คือการทำประมงนะคะก็จะมีภาพของเรือหาปลาที่ออกนะคะออกล่องลอยอยู่กลางทะเลในลุ่งสางแล้วก็กลับเข้ามาฝั่งในยามเย็นเป็นภาพที่ปรากฏทุกวี่ทุกวันทีเดียวนะคะทำให้เขาเรียกว่าชายทะเลมุยเน่เนี่ยมีบรรยากาศที่เขารู้สึกผ่อนคลายน่าพักผ่อนนะคะเทียบไปแล้วก็ประมาณคล้ายชะอำหัวหินของเราทีเดียวนะคะมีโรงแรมมีที่พักมีรีสอร์ทมากมายทีเดียวนะคะมีร้านอาหารริมทะเลบรรยากาศก็ค่อนข้างโรแมนติกนะคะที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่พักตากอากาศในฝันของชาวเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จริงๆแล้วชาวเวียดนามก็นิยมมาท่องเที่ยวในมุยเน่นะคะที่นี่เยอะท่องเที่ยวในประเทศเยอะทีเดียวนะคะมุยเน่นี่มีหมู่บ้านเขาเรียกว่า fishing village นะคะหมู่บ้านชาวประมงนะคะคำว่ามุยเน่นะคะในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลว่าจมูกแปลว่าจมูกนะคะซึ่งก็มีชื่อที่บ่งบอกลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ทีเดียวเพราะมุยเน่เนี่ยเป็นเมืองที่มีเนื้อที่จากพื้นดินนะคะยื่นล้ำออกสู่ทะเลหรือที่เราเรียกกันว่าแหลมนะคะหรือที่เรียกว่าแหลมจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองทะเลสองด้านนะคะด้านหนึ่งเป็นพื้นเนินทรายนะคะที่กระจัดกระจายอยู่รอบเมืองก็เป็นเหมือนเขาเรียกดั่งประติมากรรมธรรมชาติชั้นยอดทีเดียวนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นอ่าวทะเลกว้างใหญ่ที่สวยงามไม่แพ้กันแล้วก็เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวประมงนะคะจุดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยก็คือวิถีการหาปลานะคะของชาวบ้านที่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้ด้วยการใช้เรือกระจาดแหมถ้าเกิดใครได้ไปดูนะคะต้องใครไปมุยเน่ก็ต้องไปดูเรือกระจาดเนี่ยเขาเรียกเรือกระจาดเป็นเรือลำแหมมันเหมือนกลมๆนะคะเล็กๆนะคะเป็นเรือประมงทรงกลมคล้ายกระจาดมันเป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวเวียดนามนะคะที่นำไม้ไผ่มาสานแล้วก็ลงชันนะคะแต่ว่าที่ไปดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบไฟเบอร์นะคะก็มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้านะคะเป็นไฟเบอร์ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นเอาไฟเบอร์มาทำเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบากว่าแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นเรือกระจาดแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่วิธีการหากินของชาวประมงที่นี่ก็ยังมีกลิ่นอายที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของวันวานไว้อย่างดีทีเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะในมุยเน่ถ้าไปก็จะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องแวะเข้าไปเที่ยวก็คือลำธารนางฟ้านะคะ ผลิตลำธารนางฟ้ามุยเน่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของมุยเน่นะคะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำแล้วก็ลมก่อให้เกิดเป็นรอยกัดเซาะที่สวยงามนะคะคล้ายๆกับแพะเมืองผีของบ้านเรานะคะแล้วก็มีลำธารเล็กๆระดับประมาณตาตุ่มซึ่งพัดพาเอาตะกอนทรายสีแดงเนี่ยไหลลงสู่ทะเลลำธารนางฟ้ามุยเน่เนี่ยเป็นสายน้ำเล็กๆนะคะที่ไหลไปตามซอกเขาอยู่กลางเมืองมุยเน่นะคะอยู่ตรงกลางเมืองมุยเน่เลยทางเข้าจะอยู่ข้างสะพานเล็กๆกลางเมืองมุยเน่เลยนะคะเดินเข้าไปประมาณ100เมตรจะเจอลำห้วยนะคะเราจะต้องถอดรองเท้านะคะหรือฝากรองเท้าหรือจะถือไปด้วยก็ได้นะคะเที่ยวเป็นการเที่ยวโดยการเดินย่ำไปตามน้ำชมธรรมชาติริมธารนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปก็จะต้องบอกว่าทรายที่นี่เขานุ่มมากนะคะทรายแดงเรายังไงต้องถอดรองเท้าแล้วจะรู้สึกว่าสัมผัสทรายเนี่ยมันสุดยอดนะคะเป็นสัมผัสทรายนี่มันสุดยอดทีเดียวนะคะคือมันนิ่มขาทีเดียวนะคะนิ่มนวลทีเดียวนะคะอีกอันนึงนะคะของมุยเน่ที่จะแนะนำนะคะก็คือที่คนไทยเราบอกว่าไปเที่ยวทะเลทรายแดงนะคะคนเวียดนามเรียกว่าเรสแซนดูนนะคะเป็นเหมือนดูแล้วก็เหมือนมีเป็นทะเลทรายสีแดงทีเดียวนะคะถ้าขอแนะนำว่าถ้าเกิดมาก็ให้มาช่วงเช้าๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดสายแล้วอากาศก็จะร้อนมากทีเดียวนะคะมันมีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่นะคะทอดตัวยาวตั้งแต่ริมฝั่งทะเลเข้าไปถึงแผ่นดินต้องบอกว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยถึง27องศานะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่27องศาก็อย่างที่กล่าวไว้คือช่วงที่เหมาะสมในการเที่ยวชมน่าจะเป็นช่วงเช้าถ้าเกิดหลังบ่ายสามโมงเป็นต้นไปก็เป็นช่วงที่กระแสลมมันจะแรงนะคะแล้วก็ร้อนจัดแต่ถ้าเราไปช่วงเช้าเนี่ยกระแสลมก็ไม่แรงแล้วก็แดดก็ไม่จัดเกินไปก็มีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยนำของพื้นเมืองมาขายมากมายนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ตรงนี้มันอยู่ใกล้กว่าอีกที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าทะเลทรายขาวตรงนี้ก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างมาเที่ยวมากนะคะค่อนข้างมากที่กระคราวที่ไปนะคะครั้งที่ไปก็น่าจะไปประมาณเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยแหละค่ะนะคะก็ไปก็จะเจอชาวบ้านหอบนะคะเหมือนเขาเรียกอะไรยังแบบเป็นตะกร้าเหมือนคานหาบนะคะเป็นคานหาบซึ่งสมัยนี้ในเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะคานที่อยู่ในรูปคานหาบเนี่ยนะคะหาบขนมมาขายขนมที่เห็นแล้วก็เป็นขนมที่แปลกมากก็คือเขาเรียกว่าขนมครกเวียดนามนะคะดูแล้วมันเหมือนขนมไส้ขนมครกเวียดนามข้างในเนี่ยเป็นไส้กุ้งนะคะตอนแรกเอ๊ะมันเป็นสีหรือเปล่าไม่กล้าทานแต่เขาบอกเอ้ยเป็นขนมพื้นเมืองนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณสัก30บาทนะคะคิดเป็นกล่องเขาจะใส่หาบมาขายนะคะแล้วก็แพ็คกล่องอย่างดีนะคะมาขายเป็นลองชิมดูนะคะก็อร่อยดีนะคะเป็นขนมที่ชาวบ้านนะคะเขาเอามาขายเขาเรียกขนมครกเวียดนามข้างในเป็นกุ้งสดทีเดียวนะคะก็มีสีแดงนะคะไม่ได้ใส่สีนะคะน่าทานมากทีเดียวนะคะอีกที่หนึ่งนะคะถ้าไปมุยเน่ก็ต้องอย่าลืมนะคะทะเลทรายขาวเราเรียกว่าไวแซนดูนนะคะคนเวียดนามไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทะเล ทรายนะคะแต่เรียกเป็นไวท์แซนด์ดูนะคะเป็นเดี๋ยวมาดูนะคะทะเลทรายขาวเนี่ยก็จะไปยากนิดนึงนะคะต้องนั่งรถไปนิดนึงต้องมีรถไปหน่อยนึงอยู่ทางตอนทิศเหนือของมุยเน่นะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ห่างไปประมาณสักประมาณ20กิโลเมตรนะคะก็จะบอกว่ามันที่ทะเลทรายขาวเนี่ยนะคะมันมีทะเลสาบด้วยเป็นทะเลสาบที่สวยงามขนาบข้างเนินทรายที่เนินทรายที่ทะเลสาบแหมอ่านยากนะคะตรังอะไรสักอย่างหนึ่งบัวตังน่าจะไม่แน่ใจนะว่าจะออกผิดหรือเปล่านะคะเป็นบัวตังนะคะบัวตังน่าจะซึ่งเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยดอกบัวสีสันสวยงามนะคะน้ำก็มีความใสสะอาดแต่แหมตอนที่ดิฉันไปนะคะไม่เห็นดอกบัวนะคะน่าเสียดายนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นบางฤดูกำลังที่มีดอกบัวสีสันงดงามแต่ต้องบอกว่าน้ำใสสะอาดมากเย็นฉ่ำสามารถเช่าเรือพายเล่นชมได้นะคะบรรยากาศรอบๆทะเลสาบเนี่ยก็จะเดินชมวิวถ่ายรูปก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทรายเนี่ยขาวมากจริงๆนุ่มละเอียดจริงๆนะคะมีเขาบอกว่าถ้าว่าอยากจะลองขี่หลังนกกระจอกเทศดูสักครั้งก็จะมีบริการนักท่องเที่ยวนะคะก็มีทั้งสไลเดอร์แล้วก็มีรถATV ให้เช่าขับตะลุยทะเลทรายด้วยซึ่งดิฉันได้มีโอกาสนั่งรถเนี่ยค่ะขับตะลุยทะเลทรายก็เรียกว่าต้องใช้คำว่าสนุกแล้วก็มันมากจริงๆนะคะเป็นรถทรายยังไงก็ถ้าหากไปก็ต้องลองเหยียบทรายดูลองย่ำทรายดูเพราะเป็นทรายที่แบบนุ่มมากขาวมากนะคะแล้วก็การนั่งรถเนี่ยจี๊ปขับตะลุยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ขับเองนะคะเขาก็จะมีคนขับให้เช่าเขาก็จะพาแบบท่านจะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนที่ขับลงมาจากเนินทรายเนี่ยมันเหมือนตกลงมาเลยนะคะแล้วก็ต้องใช้คำว่ามันทีเดียวนะคะมันทีเดียวนะคะดูเวลาแล้วรู้สึกว่าทีแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเมืองดารัตสงสัยอาจจะต้องผลัดท่านผู้ฟังเอาไว้เล่าให้ฟังครั้งหน้าแล้วละเรื่องของเมืองดารัตเพราะว่าพอเมืองมุยเน่นี่ก็แหมมันยังต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพพจน์นะคะว่ามันน่าไปเที่ยวแค่ไหนนะคะถ้าเช่นนั้นนะคะก็ขอติดเมืองมุยเน่เอาไว้เป็นครั้งหน้าแล้วกันนะคะจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเพราะก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวมากทีเดียวงั้นก็ขอติดไว้ก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบอกว่าท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมอจทหวาไรตี้ของเรานะคะก็เรื่องท่องเที่ยวดีๆอย่างนี้ถ้ามีอีกก็จะเอามาฝากท่านผู้ฟังอีกนะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดก็ติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยนะคะก็ต้องยังไงก็ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะ